Досі не можу собі пояснити, що то за радість така була перед кожним боєм, яка тремтіла в усьому тілі, мовби жива істота. Серце співало, в очах розведнялося, лоскіт бігав долонями. Оце як є твердий рішенець, що сьогодні виступаємо, чекай навіть там узавтра, то вже місця собі не знаходиш, щось аж трусить тобою зсередини. Я бачив, що так було не тільки зі мною. Кожного з нас постигала ця втіха, тільки всяк переживав її по-своєму. Той походжав, як півень, той начищав уже вкотре рушницю, ще хтось мугикав, насвистував, а той сидів непорушно, тільки очі горіли лихим вогнем. А коли раптом бій відміняли, напосідало таке, якби ото молодиця враз відмовила тобі в останню хвилину, і ти залишився сам на сам зі своїм хотінням. Ні, не було у нас зовсім страху. Він звітрився разом з надією, бо коли в чоловіка уже й надія пощезла, то який може бути страх? І немає тут чим хвалитися, сказала б сліпа ворожбитка Євдося, до якої прийшов я тоді, коли все починалося. Тож я прийшов до сліпої Євдосі, котра вміла забрати біль із людського тіла, вміла навіть зцілити душу. Прийшов і сказав: «Забери у мене, Євдосю, дві штуки нетребні, вийми їх із моєї душі, аби й знаку не зосталося». «Які такі штуки нетребні?» Тихо всміхнулася невидющими очима Євдося, як усміхаються сліпі. «Страх і жаль», – сказав я. «Вийми з мене насамперед страх, тоді жаль». А вона похитала головою. «Не можна без цього зборонцеві. Без страху і жалю швидко себе загубиш», – сказала тоді сліпа Євдося. І я ще не раз пригадаю її слова, коли рубатиму голови. І це вже стане для мене ніяким не бойовиськом, а буденною роботою, від якої тільки болітимуть руки ночами. Так було і тоді, коли ми захопили в полон китайців. Та який там полон, не було в нас ніякого брану. Ворогам ми відразу давали раду шаблями, не тратячи куль, тож і того разу підвели косооких до колоди, і я показав їм, аби поклали на неї голови. Теж не знаю, що то за чуднота така була, що китайці, які потрапляли нам до рук, мов заворожені підставляли шиї під наші шаблі. Ніяких тобі благань про пощаду, жодного писку, цілковита згода з тим, чого не минути. І от коли вже кільканадцять голів покотилося в багряну від крові траву, до колоди підійшов останній. Худий, невеличкого зросту, ноги колесом. Мені здавалося, що якби я вхопив його за коліно і пожбурив чим далі, то він і котився б, наче те колесо, хто зна куди, нещастя та й годі. Але от що цікавого було в тому нещасті. Голова спереду поголена, а чуб на потилиці, заплетений у кіску. І коли він став навколішки і поклав голову на колоду, то раптом узяв ту кіску і задер на тім'я. Це мене розсмішило. Він що, боявся, щоб таку красу не від'єднали від голови? Чи прибрав її з потилиці, аби не заляпати кров'ю? Рука моя опустилася, я не знав, чи сміятися, чи що, але добре бачив, що в цьому косоокому немає ні краплі страху, ніби він вирушив прямісінько в рай, і сучий син боявся тільки одного, аби в тому раю його кіска була цілою чи пурною і не забризкана кров'ю. Тоді я вхопив його за того хвоста, різко підвів з колін і повернув до себе обличчям. «Ні». Жодної тіні страху не було в чорних шпаринах його очей. Він дивився на мене з якоюсь тихою цікавістю і розумінням. а потім сказав: «Чань воює за тот, хто дають кусять. Ти дайось кусять. Чань будіть воювати за твоя». Я відпустив його кіску. І замість того, щоб знову кинути косоокого на колоду, обернувся до хлопців: «А що, заберемо цього ходю з собою?» Ходя так тоді називали китайців. «Може, обтешимо і вимуштруємо як собаку?» Тоді я ще не знав, що настане та чорна година, коли я залишуся в лісі тільки з цим китайцем, і ми з'їмо з ним першу сиру ворону без солі.